Desobedientzia herria batzeko txinparta. Isabel Jaurena. Lurraren defentsa, Palestinarekiko elkartasuna edo gaztetxeen eta gune okupatuen erresistentzia. Aniz dira azken urteotan Euskal Herrian desobedientzia zibilak hartu dituen formak, eta bertzea inbertzea haiek kriminalizatzeko egin diren saiakerak. Protesta eta desobedientzia eskubideak kolokan daude. Poliziaren aldebakarreko ikerketa bat abia puntu urte luzeko prozesu judizial bati egin behar izaten diote aurre herritar ugarik. Tokian tokiko plataformen bidez buru egiten diote kriminalizazioari. Desobedientziak errepresioa ez ezik elkartasuna ere badakarreta. Plataforma horietako hirurekin mintzatu da berria. Aroztegiko Elkartasun Komitea Azpeitia errepresioaren aurka eta Sopelako lauekin lehenengo hiru kasuetan lekuan lekuko udalen babesa izan dute auzipetuek. Protesta jendetsuak antolatu dituzte auzipetuei babesa adierazteko eta batez ere aurrekariak ezar ditzakete herri mugimenduendako. Beldurraren kontakizuna eraikitzeko saio horiek guztiak ikusirik guztiek argi dute herri gisa erantzunen dutela. Aintzane, Aristegi eta Ruben Oskariz. Aroztegiko Elkartasun Komitea. Pentsatzen dugu desobedientzia zibilak ondotik dakarrena errepresioa dela soilik eta horrek aniz mugatzen du ekintza. Eserialdi baketsu bat eta ondea makinak parez pare. Horia. Ez tira zazpi herri bat gara. Erraza da, 2021ko apirilean Lekarozen egindako Aroztegiko protestak irudikatzea, mugarri izan baitira Euskal Herri osoko herri mugimenduaren dako. Aintzane Aristegi, Lekaroz, Nafarroa, 1988 eta Ruben Oskariz, Elizondo, Nafarroa, 1988 Aroztegiko Elkartasun Komiteko kideak dira eta haien irudiko bada zer ospatu. Lehen dena terrorismoa zen eta talde kriminalaren akusazioa onartuz gero, posible litzateke dena talde kriminal izendatzea. Epaiketaren bueltan adierazi genuen gisara hori egozteak aurrekari judizialaz bat sortuko zukeen, zeinak berekin ekar zezakeen zaku horretan sartzea hemendik aitzineko desobedientzia zibila erabiltzen duen kolektibo oro. Esplikatu du Aristegik. Desobedientzia zibil baketsuagatik, 20 urteko kartzela zigorra eta 56.000 euroren isuna eskatu zituzten 7 herritarrendako. Eta ez hori bakarrik, 43.000.000 euroko kalte ordaina eskatzeko aukera ere hortxe zuen akusazioak. Epaileak, baina, bertan behera utzi du akusazio hori. Kartzela zigorrik ez dute izango, baina 1000 euroko kalte ordaina eta 62.000 euroko isuna ordaindu beharko dituzte. Zehazki, 2021ko apirilean egin zituzten Aroztegiko protestak Lekarozen, Baztan, Nafarroa obrak geldiarazteko. Palacio de Aroztegia Sozietate Mugatu Enpresaren proiektu urbanistikoari aurre egiteko batu ziren herritarrak, enpresa sustatzaileak luxuzko 428 etxe bizitza. Golf zelai bat eta 4 izarreko hotel bat eraiki nahi zituelako Lekarozen 350 biztanle. Komitearen irudiko absolbitzea da epai justu bakarra. Zigor ekonomikoa, errepresioaren bertze aurpegi bat izatetik urrun aurpegi bera dela zehaztu du Oskarizek. Talde kriminalaren akusazioak ez zeukan inongo oinarri errealik eta zigor ekonomikoa izan da 7 herritarrek nahita ez irentsi beharreko ordaina gehitu du. Argi du auzia bera bidegabea izan dela hasi eta buka eta hortaz herri gisa erantzunen diotela zigor ekonomikoari. Gaur abiatu dute elkartasun kanpaina. Helburua 70.000 euro biltzea da, zigor ekonomikoa eta epaiketaren gastuak estaltzeko. Herritarrei dei egin diete kanpainarekin bat egitera eta ahal duten moduan laguntzera. Halaber, eskerrik beroenak eman dizkiote 5 urteotan ondoan izan dituztenei. Izan ere, elkartasunak ez du etenik izan, eta bi kideak sinetsita daude Euskal Herriak zigorrarekin erakutsi duen desadostasunak lagundu duela azken emaitzan. Gaur urtebete, erraterako 18.000 lagun bildu ziren Iruñean Aroztegikoen aldeko manifestazioan. Autonomoki antolatu zen Aran bateko herritar talde bat bertzerik ezkinen ekintza horren gibelean lanean, eta hala ere Euskal Herriko 11 txokotatik jaso genuen elkartasuna. Herria epaituenganako elkartasunez ari zela erakutsi genuen baita zigor eskaeraren neurrigabekeria salatu ere oroitu du Oskarizek. Herritar talde horrek prozesu judizial luzeetara bideratu behar izan du militantziaren lana urteetan. Horrek ondorioak dituela badakien arren, Aristegik nabarmendu du Aroztegiko erresistentziak batasuna ekarri duela baztanen herri mugimenduko kideen artean. Anitzetan pentsatzen dugu desobedientzia zibilak ondotik dakarrena errepresioa dela soilik eta horrek ekintza aniz mugatzen duelakoan nago. Errepresioa egon badago, noski eta gu horren lekuko gara. Baina gurea bezalako egoerek, pentsamendu hori iraultzeko balio dezakete. Are Aroztegikoa izan da, haren erranetan, lehen Lozorroan zeuden hainbat lanketa eta gune berpizteko txinparta. UGEPA indarrean. Zazpien absoluzioa ez ezik, UGEP udalerriz gaindiko eragina duen plana behin betiko bertan ustea ere galdegin dute bortz urteotan 2019 bitarteko epea du. Izan ere, horrek baldintzak sortzen ditu obrak berriz ere martxan jartzeko Aristegik erran duenez. Hala ere, Palacio de Aroztegia Sozietate mugatuk Nafarroako eta Espainiako gobernuei 43 milioi € eskatu dizkie kalte ordainetan, haren erranetan ezin izan duelako proiektua garatu. Segurtasun indarren babes faltagatik. Horrek aditzera ematen du eraikiz eta salduz lortu nahi zuten sosabertze bide batetik lortu nahian dabiltzala denona den diru publikotik. Erokeria da, hasi eta buka adierazi du Aristegik. Ildo horretatik, instituzioekiko kritiko mintzatu da Aristegi, Nafarroako gobernuak inposatu zuelako proiektua UGEP bidez baztandarren borondatearen gainetik. Baztango udalak ere rol zentrala betetzen duela gehitu du, baina nabarmendu hori izan dela herritarren ahotsa plazaratu duen instituzio bakarra. Enpresaburuek bertatik deus ere lortu ezin zutela ikusita, gobernuko lagunengana jo eta haiek behar zituzten neurriak eman zizkieten gure lurretan nahi zuten makroproiektua inposatzeko borobildu du. Plan hori askiez eta proiektuaren sustatzaileek ebatzitakoa ez onartzea erabaki dute eta bide judizialean segitzea. Oskarizek adierazi du akusazioak oraindik ez duela Espainiako auzitegi gorenera jo, baina hori dela aukerarik ziurrena. Bai baitakigu enpresak talde kriminalaren akusazioa behar duela Nafarroako gobernuarekin irekita duen auzia irabazi eta kalte ordainak eskuratzeko. Egoera ez da ohikoa, baina horretantxe dago afera. Zer gertatuko den argitu artean, Lozorroan zeuden lanketa eta gune batzuei ekinen diete. Kriminalizazio saiakera ororen gainetik, nekez atzenduko baitu herri horrek kolore horia hartu duen mugarri bat. Elkartasun taldekoek ohartarazi dutenez, Aroztegikoak ez baitira 7 herri bat baizik. Eider Agirre Garate eta Xuban Salegi Odriozola. Azpeitia errepresioaren aurka plataformako kideak. Errepresioaren aurka mota guztietako bitartekoak garatu behar ditugu, kaleko mobilizazioa neutralizatua izan ez dadin. Eider Agirre Garate eta Xuban Salegi Odriozola Azpeitian. Andoni Kanella da barra foku. 43 auzipetu, 2 prozesu judizial eta herri bat. Elementu horiek bat egiten dute Azpeitia errepresioaren aurka plataforman. Joan den urte hondarrean sortu zuten bi auziri elkarrekin erantzuteko. Bost alderdiak 2024ko apirilean Azpeitian Gipuzkoa egindako agerraldi baten kontra protesta egin zuten herritarrek eta haietako 20 epailearen aitzinean deklaratu behar izan dute. Iazko udan, herriko gaztetxearen 20. urteurrenaren bueltan sortutako istiluen arira, berriz, bertze 23 gazte ikertzen ari dira. Biak errepresio kasu argiak direla sinetsita daude Eider Agirre Garate, Azpeitia, 1986 eta Xuan Salegi Odriozola, Azpeitia, 1987 plataformako kideak. Estatuarentzat funtzio politiko argi bat betetzen dute biek are gehiago estatuak autoritarismorantz egiten ari diren garai honetan ebatzi du Salegik. Agirrek zehaztu du hiru aldarri dituela plataformak ardatz. Jazarpen eta presio poliziala gaitzetsi, beldurra eta desmobilizazioa sortzea helburu duten azpiloko mediatikoak eta kriminalizazio kanpainak salatu. Eta estatuak fasismoarekin duen konplizitatea eta antifasisten aurkako errepresio sistematikoa seinalatu. Bi kasu badira ere, ardatz horiek bi auzietan identifika daitezkeela gehitu du Agirrek. Boxen kontrako protesten kasuan, adibidez, errepresioa argia da. Fasismoaren aurka mobilizatzen den orori mezu bat helarazi nahi diote. Mugitzen bazarete zigorra jasoko duzue. Iazko kasuari dagokionez, berriz, ez dute uste kasualitatea denik gaztetxearen urteurrenean gertatu izana, 100 gazte inguru politizatu batean biltzen diren egitarauan. Gaztetxeko urteurreneko gertakarien eta horren arira sortutako azpiloko mediatikoaren bidez, zera lortu nahi dute, gazteria antolatuaren irudi desitxuratu bat sortzea gazteengan desmobilizazioa eragiteko zehaztu du Agirrek. Protesten kriminalizazioa aski ez eta kasuen judizializazioari ere aurre egin behar izan diote 43 auzipetuek. Militantziaren indarra urteetan prozesu judizialetara bideratu behar izatea ere errepresioaren seinaletzat baitute. Erraterako, 2024an izan ziren Boxen kontrako protestak eta auzia alderdi horrek berak jarritako salaketek abiatu zuten, herritarrek deklarazioak egin dituzte dagoeneko. Baina alderdiarenak falta dira instrukzio fasea betetzeko. Hortaz, fiskaltzaren erabakia edo zigor eskaerak iristeko zain daude oraindik. Iazko istiluen auzian, berriz, oraindik ez dute guztiek deklaratu. Aste honetan egon dira hainbat gazte epaitegian eta Otsailondarrean deklaratuko dute gainerakoek. Pertsona horien kontrako ikerketak bertan behera uzteko exigitu dugu hasieratik eta horixe berresten dugu adierazi du Agirrek. Kriminalizazio kanpaina. Bigarren auziak joko du luzeen dirudienez. Gazteei desordena publikoen delitua eta agintaritzako agenteen kontrako atentatua leporatzen dizkiete. Haiek, ordea, azpilokoa izan zela salatu dute. Zergatik? Egun osoan egon zelako polizia liskarrak sortzeko zain Salegik erran duenez. Pilen poto batean arkatzez margotu eta sekulako operazi poliziala eta jazarpena egin zuten minutu gutxian. Prestatua zegoen dena. Eta gero azpiloko mediatikoa etorri zela salatu du, batez ere Espainiako hedabideen aldetik. Esan zuten, 60 pertsona sartu ginela komisariara indarrez eta kaputxak jarrita. Eta hor ikusten du Agirrek antolakuntza politikoa eta kaleko mobilizazioa estigmatu eta kriminalizatzeko ahalegina. Are Salegik nabarmendu du EAJ-ak udan hasi eta oraindik aste hauetan ikusten den kriminalizazio kanpaina bati hasiera emateko baliatu zituela gertakari haiek. Gazteak eta gertakariak instrumentalizatu nahi ditu kriminalizazio kanpaina baten bitartez errepresioa justifikatu eta boto gehiago lortzeko. Herritarrek ez dutela sinetsi eta auzipetuen alde daudela uste dute. Iazko abenduaren ondarrean, mobilizazio bat egin zuten haiei babesa erakusteko eta Azpeitian azken urteetan egindako mobilizazio jendetsuena izan zela gogoratu dute. Gure jardun politikoak erakutsi du auzipetuek babes sozial handia dutela, eta epaitegietatik pasatu behar izateak ez duela ezanka ez bururik gehitu du Salegik. Agirrek eskerrak eman dizkie herritarrei plataforma sortu zenetik jasotako babesagatik. Kasuek luze jo dezakete eta beraz, beharrezkoa dugu klase elkartasuna antolatzen jarraitzea eta errepresioaren aurka mota guztietako bitartekoak garatzea. Besteak, beste, kaleko mobilizazioa neutralizatua izan ez dadin. Errepresio forma berriak. Izan ere, errepresioa ez da berria, baina sinetsita daude forma berriak hartzen ari dela. Egungo krisi testuinguruak eskatzen duenera egokitzen ari dela eta joera autoritarioen parte dela Agirrek erran duenez. Estatua, faxismoa babestu eta instituzioetatik kanpo antolatzen diren mugimendu politikoak kriminalizatzen ari da azken urteotan zehaztu du. Gogora ekarri ditu Aroztegiko zazpiak talde kriminal gisa izendatzeko mehatxuak armen erabilera eta errepresio administratiboa. Mozal legea ere izan du izpide Agirrek eta errandu ezen, araua bertan behera usteko promesa egin bazuten ere alderdiek ez dutela horretarako pausorik eman. Poliziak impunitate osoz jarraitzen du erreprimitzen eta mobilizatzen den oro ekonomikoki itotzen ere saiatzen da. Alderdi politikoei buruz kritiko mintzatu da Salegi erran ez ezen. Faxismoa gero eta indar handiagoa hartzen ari den garaio honetan horri aurre egiteko ezintasun nabarmena dutela. Faxismoaren mehatxua erabiltzen dute boza eskatzeko, baina autoritarismoa haien eskutik etorri da. Erakutsi dute haien formula ez dela baliagarria faxismoa eta autoritarismoa gelditzeko. Horren kontra antolatzeko deia egin du plataformak.